Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, Երևանյան ստուդիայում է Նայարա Բուլղադարյանը։ Բարի լույս, այսօր հուլիսի 18-ն է, 5 շաբթի։ Հարգելի ընկերներ, առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել։ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցները շարունակում են ստացույց անցկացնել ազատության հրապարակում։ Հայերը թուրքական պետության թշնամիներն են, տասնամյակներ առաջ գրել է Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը։ Ադրբեջանում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակն ավելի է վատացել, հայտարարում է Ամերիկայի միացյալ նահանգները։ Այժմ լուրեր։ Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչ Վարդան Ղուկասյանի դեպքի արդիվ Գյումրիի ոստիկանության քննչական բաժնում քրեական գործ է հարուցվել։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին քիչ առաջ փոխանցեց Գյումրիի ոստիկանապետ Կարեն Բաբակեխյանը։ Գործը առնչվում է 2 օր առաջվա դեպքին Շիրակի մարզի դատարանում։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում, որտեղ ամիսների վեր քննվում է Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի դստեր փեսացուի Կարեն Եսայանի սպանության գործը, միջադեպ է տեղի ունեցել։ Նախկին քաղաքապետն ու նրա ուղեկիցները բռնություն են կիրառել ամբաստանյալ Հարություն Սարգսյանի հոր նկատմամբ։ Հարություն Սարգսյանի շահերի պաշտպան Լուսինե Սահակյանը դեպքի վերաբերյալ հաղորդում էր ներկայացրել դատախազություն։ Ադրբեջանը 2012 թվականին Ռուսաստանից գնված զենքի քանակով համարվում է 5-րդ երկիրը։ Այս մասին հաղորդում է ադրբեջանական ապալրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով հեղինակավոր ռազմաարտադրական կուրիերում հրապարակված հաշվետվությունը։ Նշվում է, որ 2012 թվականին Ռուսաստանը ըստ պատվերի ապահովել է Ադրբեջանին 1 միլիարդ 444 միլիոն դոլար արժողության ուղղաթիռային տեխնիկայով։ Ադրբեջանին է վաճառել 18 մեծ տրամաչափի հրետանային համակարգեր, 200 զենիթաինքնաթիռային համակարգ, 1000 հրթիռ։ Վերջերս էլ Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանը Ադրբեջանին էր վաճառել 1 միլիարդ դոլար արժողության հարձակողական սպառազինություն։ Այս գործարքը Հայաստանում աղմուկ էր բարձրացրել։ Նշվում է, որ առաջին եռյակում հայտնվել է Հնդկաստանը, Ալժիրը և Վիետնամը։ Ռուսաստանից զենք գնելու քանակով 4-րդ տեղում է Չինաստանը, 5-րդ տեղում Ադրբեջանը, որին էլ հաջորդում է պաշտոնական Վենեսուելան։ Հունաստանի խորհրդարանը հավանություն է տվել պետական ոլորտում ծախսերի կրճատման մասին օրենքին։ Օրենքի ընդունմանը կողմ է քվեարկել 153 պատգամավոր դեմ 140-ը։ Քվեարկության նախորդին խորհրդարանի շենքի առջև մի քանի հազար մարդ է հավաքվել։ Նրանք բողոքում են աշխատատեղերի համատարած կրճատումների դեմ։ Հունաստանի իշխանություններն այս քայլին են դիմում Եվրամիությունից և Արժույթի միջազգային հիմնադրամից 6.8 միլիարդ եվրո ստանալու ակնկալիքով։ Սպիտակ տունը դեռևս չի հստակեցնում, թե ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման կայցելի Մոսկվա, թե ոչ։ Սեպտեմբերին Սանկտպետերբուրգում կկայանա մեծ քսանյակի գագաթնաժողովը։ Սպիտակ տան հաղորդմամբ նման դեմարշով ԱՄՆ կառավարությունը ձգտում է ցույց տալ իր դժգոհությունը Էդվարդ Սնոուդենի գործով։ Ազգային անվտանգության գործակալության և կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին աշխատակից Էդվարդ Սնոուդենին, ով բացահայտել է ամերիկյան հատուկ ծառայությունների կողմից խոշոր ինտերնետ ընկերությունների, սոցցանցերի, օգտատերերի հաղորդակցությունների վերաբերյալ տվյալներ հավաքելու փաստը, ԱՄՆ-ն պահանջում է հետ վերադարձնել։ Հոնդուրասը ԱՄՆ-ից պաշտոնական պարզաբանում է պահանջում, այն առնչվում է կրկին Էդվարդ Սնոուդենի բացահայտումներին։ Հոնդուրասի նախագահ Պորֆիրիո Լոբոն հայտարարել է, որ իր կառավարությունը նման պահանջով դիմել է ԱՄՆ-ի իշխանություններին։ Ոչ ոքի դուր չէր գա այն, երբ իր տարածքում հետախուզական աշխատանքներ տարվեն, ասել է Հոնդուրասի նախագահը։ Նա այժմ ԱՄՆ-ից պատասխան է սպասում։ Լատինամերիկյան երկրներից շատերն են նման քննադատություն ընչեցրել ԱՄՆ-ի հասցեին, դրանցից են Մեքսիկան, Արգենտինան։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցները գոհ չեն Հայաստանի կառավարությունից։ Նրանք հայտարարում են, որ անուշադրության են մատնված, իրենց սոցիալական խնդիրները լուծում են առանց կառավարության աջակցության, արհամարհվում են պաշտոնյաների կողմից։ Ազատության հրապարակում ազատամարտիկներն արդեն 5-րդ օրն են ստացույց են անում, իսկ ազատամարտիկ Խաչիկ Ավետիսյանը 5-օր հացադուլ է հայտարարել։ Լիլիթ Հարությունյանն է զրուցել ազատամարտիկների հետ։
Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցները շարունակում են բարձրաձայնել իրենց խնդիրների մասին։ Նրանք կրկին ազատության հրապարակում են։ Հուլիսի 13-ից շուրջօրյա նստացույց են անում, իսկ պահեստազորի փոխգնդապետ Խաչիկ Ավետիսյանը արդեն 5-րդ օրն է հացադուլ է հայտարարել։ Նա ասում է, որ իր բարոյական աջակցությունն է ցուցաբերում իր ընկեր ազատամարտիկներին, թե երբ կդադարեցնի հացադուլը չի ասում, այդ մասին նաև այլ պահանջների վերաբերյալ խոստանում է խոսել մի քանի ժամից լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ։
ժամը 12-ին կարավիրը մանուլի ասուլից կան եմ հայտարություն, ինչի համար եմ ես ամար հացերում, եվ ինչքան ժամանակ եմ անել, եվ ինչ պահանջներ եմ ներկայացնելու և ում եմ ներկայացնելու հետ պահանջներ։ Իմ պահանջից հետո ես կտամ 10 ժամանակ, երբ որ կկատարվի ես դուրս կտամ հացերումից, 10 օր հետո չկատարվեց նորից 10 ժամանակ։
Նստացուցի մեկ այլ մասնակից Արտաշես Ալեքսանյանն ասում է, որ ազատամարտիկների սոցիալական վիճակի բարելավման և մասնավորապես կենսաթոշակների բարձրացման վերաբերյալ իրենց պահանջները անտեսվում են։
Վարչապետը վերցրել է պահանջները, դրել է մարտի տակ ու բացարձակ առամարած ունի։ Իր համար պետք չէ այն մարտիկ ովքեր արին են թափել երկրաբանը։ Իր համար պետք չի ոչ ազնվությունը, ոչ ազատամարտիկ ինքնասիրությունը։ Մենք պահանջում ենք երկրի ղեկավարությունից, բարձրագույն ղեկավարությունից ազատամարտի վետերանների արժանապատիվ վիճակ, որ մեր կենսաթոշակները, մեր սոցիալական պայմանները, մեր բոլոր մնացած հավելումները, որ պետք են որպես մարդ մենք շնչենք, քայլենք, նորմալ լինենք, որը չկա։ Որևէ նախարարի մոտ գնում ես աշխատանք ուզելու, երեսը թեքում ա ու թեքվում ա, ոչ զզվելով նայեք ես։
Հիշեցնենք, որ Արցախյան պատերազմի մասնակիցները սկսեցին բարձրաձայնել իրենց խնդիրների մասին մոտ 2 ամիս առաջ, երբ Այստազորի գնդապետ ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանը ազատության հրապարակում նստացույց սկսեց, պահանջելով, որպեսզի պետությունը ուշադրություն դարձնի ազատամարտիկների կենսաթոշակի հարցին։ Նստացույցի ընթացքում ազատության հրապարակում տասնյակ դժգոհ ազատամարտիկներ հայտնվեցին։ Նրանք նշում են, որ սոցիալապես վատ վիճակում են հայտնվել հազարավոր ազատամարտիկներ իրենց ընտանիքներով։ Նրանք նաև ասում են, որ այս վիճակը վատ օրինակ կարող է ծառայել երիտասարդների համար։
Այսօր մեր երիտասարդություն տենալով մեզ, որ նստացեք, այս մարդը նստած տեսեք, ոչ չկա դեր։ Այն մարդու անցած ուղին ոչ մեկը չեր անցել իրանցից յուրաքանչյուրը։ Նստածտեք, բայց երկու երիտասարդությունը տեսնում եք։ Վաղը, եթե մանավանդ պատերազմական վիճակի մեջ ենք, եթե ակրվելու, դուք լինեք այդ երիտասարդ, ես կամ տենալով գիտակ, չեք եթե բնական։ Սա են ուզում։
Նստացույցի մասնակիցները հայտարարում են, որ շարունակելու են պայքարն այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն բավարարվել իրենց պահանջները։ Նրանք այսօր երեկոյան ժամը 6-ին կքննարկեն իրենց հետագա քայլերը։
Թուրքիայում լույս տեսնող ռադիկալ թերթը ավելի քան 30 տարվա վաղեմություն ունեցող մի փաստաթուղթ է գաղտնազերծել, որում հայերը ներկայացվում են թուրքական պետության թշնամիներ։ Ռադիկալի գաղտնազերծված փաստաթղթի մասին է Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի ամենաազատական պարբերականներից մեկը ռադիկալ նորերս գաղտնազերծել է ավելի քան 30 տարի առաջ պատրաստված պաշտոնական մի փաստաթուղթ, որում հայերը բնութագրվում են որպես թուրքական պետության թշնամիներ։ Խոսքը 1980 թվականի սեպտեմբերի 12-ին տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջումից մի քանի շաբաթ առաջ բարձրագույն հրամանատարական կազմի համար պատրաստված մի զեկույցի մասին է, որի հեղինակն է թուրքական բանակի գլխավոր շտաբի այն ժամանակ ղեկավար, հետագայում երկրի նախագահ ընտրված գեներալ Քենան Անևրենը։ Փաստաթղթից որոշ հատվածները մեջբերում նաև Լոս Անջելեսում լույս տեսնող ասպարեզը, արձանագրելով, որ Էվրենի զեկույցի հիմնական նպատակներից մեկը հայոց ցեղասպանության ժխտումն ու հայերի կոտորածների արդարացումն էր։ Օսմանյան կայսրությունն առաջին համաշխարհային պատերազմի սկզբում հայտնվեց բավական ծանր կացության մեջ, պատճառը հայերի դավաճանությունն էր և նրանց շարունակական հանցավոր գործունեությունը։ Այդ իսկ պատճառով հայերի ռազմական գործողությունների գոտուց տարհանելը խիստ անհրաժեշտ էր, իր գաղտնի զեկույցում գրել է գեներալ Էվրենը։ Անդրադառնալով 1915 թվականի զոհերի թվականակի շուրջ վեճերին, թուրքական բանակի հրամանատարը նշել է, 1.5 միլիոն զոհերի մասին պնդումները սուտ են հայերի շրջանում, զոհերի իրական թիվը տատանվում է 50,000-ից 100,000-ի միջև։ Դիմելով ենթականերին, Քենան Էվրենը նաև զուգահեռներ է անցկացնում 20-րդ դարասկզբի և զեկույցը կազմելու ժամանակաշրջանի 1980 թվականին ծավալված իրադարձությունների միջև։ Հայերն այդպես էլ չհասկացան, որ իրենց նախնիները զոհվել են եվրոպական պետությունից ների քաղաքականության պատճառով, այսօր եւս նրանք կարող են հայտնվել զոհի կարգավիճակում, ներգրավվելով ժամանակակից Թուրքիայում ծավալված իրադարձություններին։ 1980 թվականի ամռանը գրում էր երկրի զինված ուժերի գլխավոր ժամանատարը, ակնարկելով մասնավորաբար 70-ականների կեսերից թուրքական շահերի դեմ գործող հայկական զինված կառույցների գործունեությանը։ Խոսելով Թուրքիայի հայության մասին, գեներալ Էվրենը քննադատության մի իսկական տարափ է տեղում Պոլսի հայոց պատրիարքարանի հասցեին պատճառը, հայ հոգևորական արևելյան Անատոլիայում ծավալած գործունեություններ, որը փաստորեն կանխել է ցեղասպանությունից հետո այս տարածքներում դեռևս բնակվող սակավաթիվ հայերի ձուլման և կրոնափոխության գործընթացը։ 1967 թվականից ի վեր արևելյան Անատոլիայում բնակվող հայերը սկսել են տեղափոխվել Ստամբուլ։ Անապահով հայ ընտանիքների երեխաները սկսում են ուսումնառությունը Ստամբուլի հայկական երկու դպրոցներում։ Ստեղծված իրավիճակում Պոլսի հայոց պատրիարքարանը օգտվում է իրադրությունից, մասնավորաբար համոզելով երեխաներին կրկին հայկական անուններ ընդունել գրումաևրենը։ Վերջում հավելեմ, որ թուրք վերլուծաբանների համոզմամբ 1980 թվականին գրված այս զեկույց նստամենայինի մեկն է փաստաթղթերի այն շարքից, որոնք գալիս էին նախապատրաստելու երկրի զինվորականությանը սեպտեմբերի 12-ի հեղաշրջման իրականացմանը։ Դրա արդյունքում երկրում արգելվեց քաղաքական բոլոր կուսակցությունների գործունեությունը, 650,000 մարդ ձերբակալվեց, նրանցից 517-ը դատապարտվեցին մահվան։
ԱՄՆ-ն քննադատում է Ադրբեջանին, հայտարարելով այդ երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակի վատացման մասին։ Աշնան նաև այս երկրում նախագահական ընտրություններ կանցկացվեն։ Պաշտոնական Վաշինգտոնում կարծում են, որ այս երկրում ավտորիտարիզմը աճում է։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Աշնանն Ադրբեջանում կանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակն էլ ավելի է վատացել, հայտարարում է պաշտոնական Վաշինգտոնը, կոչանելով Ադրբեջանի իշխանություններին տեսանելի քայլեր ձեռնարկել երկրում քաղաքական միջավայրը բարելավելու համար։ Այդ մասին 3 հայտարարել են Պետդեպարտամենտի բարձրաստիճան պաշտոնյաները Վաշինգտոնում Կոնգրեսի Հելսինկյան հանձնաժողովում կազմակերպված հատուկ քննարկման ժամանակ։ Քննարկումն ինքնին բավական խոսում վերնագիր ուներ եւ բնորոշում էր Ադրբեջանը որպես Միացյալ Նահանգների ընտրահարույց գործընկեր, որտեղ ավտորիտարիզմը գնալով աճի արձանագրում։ Դժբախտաբար քաղաքական միջավայրը Ադրբեջանում մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հիմնարար ազատությունների առումով անցած տարվա նոյեմբերից վատ տարածել է։ Այն բանից հետո, երբ Միլի Մեջլիսը օրենսդրական փոփոխություններ ընդունեց, որոնք էականորեն ավելացրին չարտոնված ցույցերին մասնակցելու համար սահմանված տուրքերը, հայտարարեց Պետդեպարտամենտի ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների հարցերով փոխպետքար Տուղար Թոմաս Մելյան հավելելով, այս տարվա ընթացքում ևս մարդու իրավունքները սահմանափակող մի շարք միջոցառումներ են ձեռնարկվել, այդ թվում ավելացել է խաղաղ ցույցերին մասնակցելու համար ազատազրկված մարդկանց թիվը։
Peaceful democracy activists.
Ադրբեջանն այժմ գտնվում է Խաչմերուկում, մի ճանապարհը տանում է դեպի առաջ, դեպի ժողովրդավարություն ու ժողովրդի տնտեսական բարգավաճում, մյուսը դեպի ավտորիտարիզմ, կոռուպցիա եւ տնտեսական լճացում, փաստեց Հելսինկի հանձնաժողովում Պետդեպարտամենտի գլխավոր խորհրդական Փոլ Քարթերը, ընդգծելով, որ առաջիկա ընտրությունները կարևոր հնարավորություն են, որպեսզի Ադրբեջանը ընտրություն կատարի այդ երկու ճանապարհների միջև։ Մենք մտահոգված ենք, որ ազատ եւ արդար նախագահական ընտրությունները անցկացնելու հնարավորությունները չեն բարելավել եւ իրականում հնարավոր է էականորեն ետընթաց են ապրել։ Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան պաշտոնյաները եւս մեկ անգամ հիշեցրին, որ ազատ ընտրությունները միայն քվեարկությամբ չեն որոշվում, այլ նաեւ մինչ այդ ընկած գործընթացներով։ Բոլոր թեկնածուները պետք է հնարավորություն ունենան ազատորեն քարոզարշավ իրականացնել եւ իրենց ծրագրերը ներկայացնել առանց մտավախության, որ կենթարկվեն քրեական հետապնդման կամ ազատազրկման, հայտարարեց գլխավոր խորհրդական Փոլ Քարթերը։ Հիշեցնենք, Ադրբեջանի ինդիմության միասնական թեկնածուն, հայտնի ռեժիսոր Ռուստամ Իբրահիմբեկովը, Իլհամ Ալիևին ձեռնոցնետելուց ի վեր Բաքվում չի եղել եւ պարբերաբար հայտարարում է, թե հայրենիք վերադառնալուն պես իրեն կարող են ձերբակալել։ Ու չնայած Վաշինգտոնի կոչերին, քննարկման ժամանակ Ադրբեջանի կառավարությունը ներկայացնող պատվիրակության ղեկավարը, պատգամավոր Սամեդ Սեյիդովը, բացահայտ ակնարկել է, որ Իբրահիմբեկովի թեկնածությունը կարող է ընդհանրապես չգրանցվել առաջիկա նախագահական ընտրություններում նրա Ռուսաստանի քաղաքացի լինելու պատճառով։
Այժմ թերթեն կորվա մամուլը, 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է։ Հուլիսի 13-ին Մոսկվայում տեղի ունեցած խոշոր ավտովթարը, որի արդյունքում զոհվել է 18 մարդ, բնականաբար այս օրերին ամենաքննարկվող թեման է Հայաստանում։ Հենց այդ պատճառով էլ արժե ներկայացնել վերջին տարիներին Ռուսաստանում խոշոր ավտովթարների մի շարք, որոնք թեպետ նույնպես լուսաբանվել են Ռուսաստանում, իրենց բնույթով շատ նման են հուլիսի 13-ին տեղի ունեցած վթարին, սակայն չեն մեկնաբանվել կամ մեղավորների հանդեպ այդպես չեն վարվել, ինչպես Հրաչյա Հարությունյանի հետ։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է այսօրվա կառավարության նիստին, թերթը գրում է։ Կառավարությունը ընդունել է իր 2013 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը, ընդհանուր առմամբ ստանդարտ ու ամբովանդակ հերթական այս ծրագրի մեջ սահմռկեցուցիչ կետեր կան։ Ըստ այդ ծրագրի, մասնավորապես կառավարությունը խթանելու է մինչև 18-ից 20 տարեկան հասակում աղջիկների ամուսնությունները։ Այդ տարիքում կանանց մայրացման շնորհիվ կառավարությունը բարելավելու է ժողովրդագրական պատկերը, գրում է թերթը։ Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նաիրա Բուլղադարյանը, առողջ եղեք։